Төлеген Момбековтың күйі «Мешін». Бұл «Мешін» күйі осы Қазақстанда бір жұт болып 80-ші жылдары мал қырылып, малшылар өте қиын болған жағдайда соған шығарған «Мешін» жылы. Осыны Төкеңнің өзінің қолынан үйренген «Мешін» Төлеген Момбеков.